คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออสเตรเลียเตรียมแจกคู่มือครูผู้ปกครองเตรียมรับกฎแบนโซเชียลรัฐมนตรีมหาดไทยชี้ออสเตรเลียอาจต้องรับผู้ย้ายถิ่นเพิ่มรองรับโครงการออคัสสภารัฐวิกตอเรียผ่านร่างสนธิสัญญาชนพื้นเมืองครั้งประวัติศาสตร์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย17ตุลาคม2568กับดิฉันชียดาแพรวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัฐบาลกลางอานิกาเวลส์และผู้บัญชาการ e-safety จูลี่อินแมนแกรนต์จะเข้าพบรัฐมนตรีด้านการศึกษาของรัฐและมณฑลต่างๆในวันนี้วันศุกร์ที่17ตุลาคมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีซึ่งจะมีกำหนดบังคับใช้ในวันที่10ธันวาคมนี้ทั้งสองจะเปิดตัวชุดข้อมูลทรัพยากรสำหรับครูและผู้ปกครองเพื่อช่วยให้เข้าใจกฎหมายฉบับใหม่และแนวทางพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวภายในชุดข้อมูลนี้จะมีคำอธิบายสำหรับครูว่ากฎหมายการแบนนี้จะส่งผลอย่างไรต่อโรงเรียนและควรเตรียมนักเรียนอย่างไรรวมถึงคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการพูดคุยกับบุตรหลานเกี่ยวกับกฎใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้นี้โดยชุดข้อมูลนี้จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ eSafety และจะมีเนื้อหาสำหรับเด็กโดยเฉพาะโดยอธิบายว่าข้อกฎหมายใหม่นี้หมายความว่าอย่างไรต่อพวกเขาและหากต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนควรติดต่อหรือขอคำปรึกษาได้จากที่ใดโทนี่เบิร์กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียกล่าวปาฐกถาที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติเมื่อวันที่16ตุลาคมเมื่อวานนี้โดยได้หยิบยกประเด็นการย้ายถิ่นฐานขึ้นมาหารือเขาออกมาปกป้องนโยบายการรับผู้ย้ายถิ่นของออสเตรเลียในปัจจุบันพร้อมระบุว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านกำลังชี้เป้าไปยังชุมชนบางกลุ่มอย่างไม่เป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเตือนว่าออสเตรเลียอาจจำเป็นต้องรับแรงงานข้ามชาติเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องว่างแรงงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในตลาดแรงงานจากโครงการเรือดำน้ำนิวเคลียร์หรือออคัสเขาชี้ว่าเมื่อข้อตกลงออคัสเดินหน้าในช่วงหลายปีข้างหน้าคนออสเตรเลียบางส่วนอาจลาออกจากงานเดิมเพื่อย้ายไปทำงานในภาคกลาโหมที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าร่างกฎหมายจัดทำสนธิสัญญาระหว่างชนพื้นเมืองกับรัฐบาลรัฐวิกตอเรียผ่านความเห็นชอบจากสภาล่างเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานและส.ส.อิสระและพรรคขนาดเล็กนาการ่าเมเร่ประธานร่วมของสภาชนพื้นเมืองแห่งรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นชาววัมบาวัมบายอตายอต้าจาจาวูรุงและดูดูโรวากล่าวว่าการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์มาทิ้งท้ายที่ข่าวออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่มีแผนส่งทหารเข้าร่วมกองกำลังนานาชาติเพื่อรักษาเสถียรภาพในตะวันออกกลางขณะที่ยังมีการหารือเกี่ยวกับอนาคตของฉนวนกาซาหลังการหยุดยิงสื่อไนท์ลี่รายงานว่าพลเรือเอกจัสตินโจนส์รองผู้บัญชาการปฏิบัติการร่วมของออสเตรเลียกำลังวางแผนสำรองเผื่อกรณีที่รัฐบาลอัลบานิซีเปลี่ยนจุดยืนและตัดสินใจส่งกำลังพลเข้าร่วมภารกิจแม้ขณะนี้ยังไม่มีแผนอย่างเป็นทางการด้านเวนส์วอนอดีตรองนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับรายการ Today ทาง Channel 9ว่าการมีส่วนร่วมของออสเตรเลียนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย17ตุลาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ